habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeennimo jimca ah oo bisha abriil ee sanadka 2022 ee tahay 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka v o a somali com. caawa iyo dunida waxaad ila socodsiinaysaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan doorashada qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka ee gobolka gedo oo maanta ka dhacday magaalada ceelwaq.
Aad baad u mahadsantihiin soo dhoweynta aad nagu soo dhoweyseen magaalada ceelwaq, oo aan u nimi inaan u kuurgallo qaabka doorashada u socoto maanta ka bilaabatay iyo xaaladaheeda amni iyo situationka guud oo doorashada si aan ugu kuurgallo. Waxaan aragnaa inay doorashadii u socoto si caadi ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan faaqidaadii toddobaadka oo aan ku eegi doono heerka ay maraysa haatan doorashada Soomaaliya iyo sidoo kaleeto isla kuraasta gobolka Gedo.
haddayba saas dhici karto, kolo walbaa gobol walbaa doorashuba qabsan lahaa. Waxaa saxa oo xaq u leh axmed madoobe.
Anu waxaan doorbidayaa sidii hore lagu heshiiyey in doorashada lagu qabto garbaharey, khilaafkana markaa la yareeyo.
Labadooda waa weynaa taayaan, qolo walbay ku doodayaan. Dad waxay leeyihiin garbaharey lagu qabanaa, waxayna cogsanayaan arrintii ee 17 September heshiiskii la galay. Dhanka kale markaa fiiriso qolyaha kale waxayba ku doodaan waxaa ka mid a dhanka amniga iyo in maamulka uusan faraha ugu jirin ii sheeg Jubbaland aysan gacanta kuyeen aysan maamulen madaxweynaan uusan tegi karin.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo waxoo dhanba ka soo hormaraya. xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcaha maanteeta a sheegay inay jiraan caddeemo isu soo taraya oo muujinaya dembiyada dagaal ee ruushka uu ka geystay ukrein, oo ay ku jiraan ayaa la yidhi calaamadaha duqeynta aan loo meeldayin iyo sidoo kaleto xarumo kooban oo la baabi'iyey, halkaas sida uu sheegayna ukrein dhinaca kaleta ayaguna ay adeegsadeen hub leh saameyn xooggan. ciidamada hubaysan ee ruushka ayaa waxa ay si aan kala sooc lahayn u duqeeyeen oo duqeymo ula dhaceen ayaa la yidhi goobaha dadku ay ku badan yihiin rayidka. Waxa ayna dileen dad rayida, waxayna burburiyeen isbitaallo, dugsiyo iyo sidoo kaleeto kaabiyaasha kale ee rayidka. falalkaasi ayaa noqon kara ayaa la yidhi dembiyo dagaal, sida uu sheegay wakiilka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka. kormeerayaashaasi xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ukrein waxaa sidoo kaleeto ay ka diiwaangeliyeen wax u muuqda isticmaalka hub leh saameyn xooggan oo aan loo meeldayin oo sababay khasaare dad rayida ayna geysteen ciidamada qalabka sida ee ukrein kuwooda ku sugan bariga dalkaasi. ruushka ayaa wuxuu ku tilmaamay gelitaanka uu galay dalkaasi ukrein howlgal military oo waqtigiisa kusoo aado loo baahnaa oo la doonayo in hubka looga dhigo ukrein. islamarkaasina waxaa ruushka dhinaca kale uu iska fogeeyey inay jiraan eedeemaha lagu xiriirinayo ee ku salaysan in uu adeegsaday hub oo dad rayid ah uu waxyeelo u geystay. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay in magaalada Mariupol ee dalkaasi ukrein ay go'doonsan tahay, islamarkaasina uu dagaalku ku dhawaad 2 bilood uu socdo waqtigan, inkastoo ciidamada ruushka aysan u suuroobin inay gudaha u galaan warshadda birta ee magaaladaasi ugu weyn guud ahaanba dalka. haddana waxaa dagaalyahanada dhinaca ukrein ay wadaan iska caabin iyo dadka rayidka. halkii uu weerarka ka dhacay ee warshadaasi, Putin waxa uu bedelkeeda amray in la xanibo xarunta iyadoo sidoo kaleetana la xiray si aysan xitaa dadka uga bixi karin amase u geli karin. dadka u kuurgala xaaladaha dagaalka ayaa aaminsan in ay badbaadinayaan nolosha askarta ukrein ruushka, ayna suurtagal tahay inay gaajoodaan dagaalyahanada dadka rayidka ah ee dagaalka kula jira ruushka, islamarkaasina ay ka hor istaageen inay ka baxaan halkaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu ogolaaday 800 milyan oo dheeraad ah oo kaalmo milatari ah oo Mareykanka uu siinayo Ukraine qamisii shalay ta iyadoo markaasina ay cadeeyeen inay lagama maarmaan tahay in ciidamada Kiev laga caawiyo si ay markaas iska caabin ugu sameeyaan dagaalyahanada Ruushka ee dagaalka halista ah ka wada bariga dalkaasi. Weeraro bambaanooyin ah oo ka dhacay Afghanistan masaajid ku yaala isla markaasina muslimiinta shiicada ay ku cibaadeystaan ayaa waxa uu sababay dhimashada 17 qof iyo dhaawac 22 kale. Weerarkaasi ayaa waxa geystay sida la sheegay koox mintidiin ah oo iyagu hoos yimaada kooxda ISIS qayb ka mid ah oo ku xiran Al-Qaacida. Waxaana la sheegay in masjidkaasi oo la yiraahdo Masar al-Sharif uu ku yaalo gobolka Waqooyi ee dalkaasi. Waxa uu sheegay madaxa gobolkaasi isagoo la hadlaya VOA da in ugu yaraan 6 ka mid ah dadka dhaawacyada ay soo gaareen ay xaaladooda aad u liidato. Goob joogayaal ayaa sidoo kale ta sheegay in tirada qasaaraha intaasi ka badan tahay. Kooxda ISIS waxay sheegeen weerarkan inay geysatay kooxda Khorasan la yiraahdo ee Al-Qaacida ku xiran. Madaxa gobolka Kunduz oo isagu oo dudaag la ah gobolka weerarkaas uu ka dhacay ayaa sidoo kale ta waxa uu sheegay in qaraaxyo laga maqlay gobolkiisa inkastoo cid wax ku noqoto ay si jirin. Markana gedo aan ku bilowno ee doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka bilaabatay degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ayadoo ay si weyn uga soo horjeesteen maamulka gobolka Gedo doorashadaasi dhinaca iyagu taageersan Axmed Madoobe ay ku qabteen magaaladaasi Ceelwaq kaliya. Dhinaca kale to magaalada Garbahaare ayaa maamulka gobolka Gedo iyo bulshada rayidka intooda badan ay rabeen in doorashadaasi lagu qabto oo ay dhacdo. Doorashada Ceelwaq oo maanta bilaabatay ayaa hadaba waxa ay go'aamiyeen guddiga federaalka ee 14-kii bishan ay hore u sheegeen in lagu qabanayo guddigaasi doorashada halkaasi, ayaga oo sheegay in Garbahaare doorasho aan lagu qaban karin sababa amni dartood. Hadaba warkan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kursigii ugu horreeyey ee maanta doorashadiisu ay ka dhacday degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ayaa waxaa ku soo baxay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kadib markii uu tanaasulay masharixii kale ee la tartamayay. Sidoo kale waxaa maanta degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo doorashadiisa lagu qabtay. Kursiga tirsigiisu uu yahay Hob Eber 65 musharax xildhibaan Aadan Ibrahim Isaaq iyo sidoo kale musharax xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Haaji ayaa ku tartamay kursigaasi. Waxaana ku guuleystay sida guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ay shaaciyeen xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Haaji kadib markii uu tanaasulay masharixii la tartamayay. Kuraasta kale maanta doorashadooda la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay Hob Eber 90. Waxaana kursigaasi guddiga doorashooyinka Jubbaland ay sheegeen in ay ku tartameen Maxamed Aadan Macalin Maxamed Soomaali iyo Xasan Cabdi Axmed, iyadoona kursigaasi uu ku guuleystay Maxamed Aadan Macalin Maxamed Soomaali oo ka mid ahaa mudanayaashii hore ee baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kale kuraasta maanta doorashadooda lagu qabtay degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ayaa waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay Hob 102. Waxaana kursigaasi ku tartamay Ismaan Libaax Ibrahim iyo sidoo kale Mustaf Maanow Geedi, iyadoona kursigaasi gabagabadii uu ku guuleystay sida guddiga doorashooyinka Jubbaland ay shaaciyeen xildhibaan Ismaan Libaax Ibrahim oo ka mid ahaa mudanayaashii hore ee baarlamaanka Soomaaliya. Kursiga tirsigiisu uu yahay Hob Eber 87 ayaa waxaa ku tartamay musharaxiinta kale ahi Aamino Xuseen Cali iyo Faadumo Ibrahim Cali, iyadoona guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ay natiijada kursigaasi kama dambaysta ahi ay ku sheegeen in ay ku guuleystay xildhibaan Aamino Xuseen Cali. Kuraasta maanta tartankooda la qabtay ee lagu qabtay degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay Hob 216, waxaana kursigaasi ku tartamayay Faarax Macalin Bishaar iyo sidoo kale mudane Xasan Aadan Xasan oo ku tartamayay kursigaasi. Waxaana guddiga doorashooyinka Jubbaland ay sheegeen in kursigaasi uu ku guuleystay xildhibaan Faarax Macalin Bishaar oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda faafinta Jubbaland. Kursiga maanta doorashada isla qabtay waxaa ka mid ahaa Hob 116 oo ka mid ah kuraasta maanta doorashadoodu ay ka dhacday degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ee deegaan doorashada labaad ee Jubbaland. Waxaana kursigaasi ku tartamayay musharaxiinta kale ahi Dunya Cismaan Yuusuf iyo Xaawa Khaliif Dubad, iyadoona gabagabadii kursigaasi ay ku guuleysatay sida guddiga doorashooyinka Jubbaland ay sheegeen Dunya Cismaan Yuusuf. Kursiga ugu dambeeyey ee maanta doorashadiisa lagu qabtay degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo ayaa ahaa Hob Eber 91, waxaana ku tartamayay masharaxiinta kala ahi cabdiqaadir xuseen cabdi iyo sidoo kale cali guure maxamed, waxaana kursigaasi gabagabadii ku guuleysay sida guddiga doorashooyinka jubbaland ay sheegeen. xildhibaan cabdiqaadir xuseen cabdi intii ay doorashada socotay waxaa halkaasi gaaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geele, isagoona ka warbixiyey waxyaabaha halkaasi uu tegay.
guddiga khilaafaadka xubnaha ka jooga guddoomiyaha guddiga si jubbaland iyo guud ahaan xubnaha ka jooga, aad baad u mahadsantihiin soo dhoweynta aad nagu soo dhoweyseen magaalada Ceelwaaq, oo aan u nimi inaan u kuurgallo qaabka doorashada u socoto maanta ka bilaabatay, iyo xaaladaheeda amni iyo situationka guud oo doorashada si aan ugu kuurgallo. waxaan aragnaa inay doorashadii u socoto si caadi ah. waxaan aragnaa in bulshadii guud ahaan ay meeshan wada joogaan ergooyinkii.
intii doorashada degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ay socotay waxaa halkaasi gaaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, isagoo markaa kormeerayay qaabka doorashada ee u socoto. madaxweynaha ayaa goobjoog ka ahaa doorashada kursi ka mid ahay kuraasta oo xilligaasi socotay. inkastoo doorashada ay weli socoto, islamar ahaantaana lagu wado in maalinta berriya lagu soo gabagabeeyo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado, waxaana arrintaasi si weyn uga soo horjeestay maamulka gobolka Gado garab ka taageersan dowladda Soomaaliya. aadan siraad maxamuud waa guddoomiye ku-xigeenka degmada Garbaharey, waxa uu sheegay in dhankooda ay wadaan abaabul xooggan oo ku aadan sidii dhankoodu ay doorasho u bilaabi lahaayeen.
Garbaharey waxaa ka soconayo doorashadii meja toban kursi ee deegaan doorashadeeda ahayd Garbaharey, diyaargarowga ugu dambeeyey baa hadda socdo. marka insha allahu tacaala maalmahan ugu soo aadanna oo ay duruhu hogaysana insha allahu way bilaabanaysaa dowlaya. walaalow Ceelwaaq doorashaa ka dhacday ma oran karno, maxaan ku rahdaa naxnana waa dambi. Ceelwaaq ciidamaha diyaarada lagu qaaday saakay, muxuu ahay dad baa meeshaas lagu soo sawiray kadibna diyaaradaa lagu jiceliyey. marka taasi inaan dhahno doorasho weeye micnaheeda waxa weeye waa dembi. marka ayadoo awal sharci darro ahayd oo aanan deegaan doorashooyinka uwelshi ku jirin oo rashiiska doorasho qaybka ahayd ayaa haddana maxa weeye falkaas foosh xun oo haddana kale oo aad utii foosh xun iyo sawirada foosh xun ay meesha ka muuqanayeen.
waa tahay meesha doorasha ee ka dhacday. dabcan guddiyadii doorashooyinkana waa ay joogeen. idinkama waxaad leedihiin doorashadaasi ansax maaha teena saxa?
walaalo aniga naftirkeeda aan ku weydiiyo su-aashaa kugu soceliya maxa weeye doorasha burfeed bay rataa, jadwal bay rataa, wacyigelin bay rataa. magaalada Ceelwaaq iyo shacabka joogo wax inaba ha yaraatee doorasho inaysan ka dhicin xogaal bay ka yihiin. xerada ciidanka kenyaanka way niman ka degeen eela boorta Ceelwa ku dhex taalo. haddii taasi ay doorasho tahay dadka soomaaliyeed iyo dayn carabkana laga geli karo diyaaray kuwa macnaha waxa weye waa ogaanaynaa, laakiin annaga intaas maan ognaa wax kale oga meeshaas ka dhacan oo lama jiraan.
tan iyo markii deegaan doorashada labaad ee gobolka Gado laga weeciyey Garbaharey loona weeciyey degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado waxaa soo ifbaxayay oo sii kordhayay khilaafka u dhexeeya guddiyada doorashooyinka heer federaal, kuwa oo ku kala aragti duwanaaday qaabka doorashada iyo deegaan doorashada labaad. waxaana haatan guddiyada doorashooyinka ay ku kala sugan yihiin ee heer federaal Garbaharey iyo Ceelwaaq iyadoona haatan ay soconayaan abaabulo labada dhinac ay ku doonayaan in xildhibaano ay geesooda ku soo saaraan. aadan maxamed salaad, VOA magaalada Kismaayo.
dhinaca kale, si doorashadaasi maanta dhacday waxaa soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kaleeto madaxweynaha maamulka Jubbaland, laakiinse waxaa si weyn uga soo horjeestay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo sharci darro ku tilmaamay. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
qoraalkan ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa waxa uu madaxweyne Farmaajo uga hadlay doorashooyinka kuraasta 16-ka ah ee ka socota magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gado, isagoo ku sheegay qoraalkan in hanaan kasta oo doorasho oo baalmarsan heshiiskii 17-dii Sebtembar 2020 uu yahay mid aan sax noqon karin. sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu idlaaday ayaa ku tilmaamay isbarbaryaaca ka jira magaalooyinka Garbaharey iyo Ceelwaaq inuu yahay mid sharci darro ah. qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya oo lagu socodsiiyey madasha wadatashiga qaran iyo guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee baarlamaanka golaha shacabka ayaa waxaa lagu yiri qof lagu soo doortay hanaan khilaafsan heshiisyada doorashooyinka iyo xeerka lambar 30 ma yeelan karo xuquuq la mid ah xildhibaanada lagu soo doortay hab waafaqsan heshiiska 17-dii Sebtembar 2020. madaxweyne Farmaajo oo qoraalkiisa sii waday ayaa waxa uu intaa raaciyey sidaa darteed kama qayb qaadan kara doorashooyinka guddoonka iyo tan madaxweynaha iyadoo aan loo helin heshiis ay wadar ogol ku gaareen madasha wadatashiga qaran sida waafaqsan heshiiskii 17-dii September ama uusan soo saarin baarlamaanka 12-aad sharci wax ka bedelaya xeerka baarlamaanka labadiisa aqal ay hore u ansixiyeen. Haddaba iyadoo ay bilaabatay doorashooyinkii caalwaq, maxaa keenaya in warkan uu soo saaro madaxweynaha? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Barre oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Aragtidayda, doorashada lagu wareejiyey ceelwaaq, lagana wareejiyey garbaharrey, waraaqda ku saabsan waqtigan xaadirka inaysan ahayn waraaq keeni karta in doorashadii hore ay usii socoto. Waxaan qabaa in waraaqdaasayto aysan keenin in fikraddii ahayd in doorashada hore u socoto la helo macnaha ihiin madaxweyne iyo baarlamaan shaqeeya ay xoogaa caqabad ku noqon karto. Marka waxaan jeclaan lahaa in madaxweynuhu uu waraaqdaas noocaas camal uusan soo saarin. Midda kale, haddii laga fiiriyana dhinaca kale, dadka deegaanka naftigooda way jeclaan lahaayeen in garbaharrey laga wareejiyo, ceelwaaqna loo wareejiyo doorashada, wayna muujiyeen arrimo noocaas camal ah. Sidaan hore u sheegay, waraaqdan waa lagu degdegay, isla markaasna macnaha ihiin wax hal ah mid keenaysa ma aha.
Sida ku cad qoraalka madaxweyne Farmaajo, waxaa muuqatay inuusan la dhacsanayn hannaanka ay wax u socdaan, sidoo kalena uu diidan yahay natiijo kasta oo doorashooyinkaasi ka soo baxda haddii aan wadar ogol lagu ahayn. Haddaba tani ma waxay noqon kartaa caqabad cusub oo mar kale xal u baahanaysa? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan degan magaalada Muqdisho.
Aniga aragtidayda, hadda waxay u badan tahay in ceelwaaq xildhibaanada laga soo saaray ay noqonayaan xildhibaanada sharciga ahaa ee baarlamaanka ka mid noqon doona. Sababtuna waxay tahay dee ra-iisul wasaarihii loo xilsaaray ee socodsiinta doorashada iyo guddoonkii doorashada iyo madashii wadatashi qaran oon dood ka keenin, intaba waxay maaragtay hadda iyo beesha caalamka iyaduna rabta in si kastaba loo qabtay doorashada la qabto. Waxay u badan tahay markaa in oo doorashada ceelwaaq oo dhinac kasta hadda maaragtay dadkii doorashada wada ay qeyb ka yihiin inay socon doonto. Madaxweyne waqtigiisu dhamaaday, dee saa dareemeyso culays siyaasadeed ayaa arintaas ka haysta. Gobolka Gedana wuxuu ahaa halkaas isagu cood badan uu ka sugayey, taasaa waxay keenaysaa markaa inuu arko inay tahay dhib weyn oo dhinaca siyaasadiisa soo gaartay. Laakiin marka xaqiiqada sharcigaha iyo siyaasadeed iyo waaqic hadda laga fiiriyo, ceelwaaq xildhibaanada kasoo baxaya waxay noqonayaan xildhibaanada golaha shacabka soo gala, maxaa yeelay sharciyadii oo dhan ayay dhinacaas ka imanaysaan hore kugu sheegay.
Qoraalka uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli ceelwaaq lagu doortay xildhibaankii ugu horreeyay garbaharreyna ay ku sugan yihiin garab ka tirsan guddiga doorashooyinka. Guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa horey u go'aamiyey in doorashada lagu qabto ceelwaaq sababa xagga amniga ah, taas oo horey maamulka Jubbaland u soo dhaweeyey. Taxiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Isla arrimaha doorashada ayaan ku guda jirnaaya. Guddiga doorashada guddoonka aqalka sare ayaa shaaciyey in liiska xubnaha musharaxiinta ee doonaya inay ku tartamaan guddoonka iyo labadiisa ku xigeen ee aqalka sare, kuwaasi oo tiro ahaan gaaraya 12 musharax. Wariyaha V O da Seen Abubakar Maxamed ayaa warkan ka soo dirtay Muqdisho.
Qoraalka soo baxay guddiga doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha golahaasi ay labadiisa ku xigeen ay isku soo sharaxeen 12 musharax oo mid ka mid ah tahay dumar. Xilka guddoomiyaha aqalka sare waxaa isku soo sharaxay 3 musharax oo kala ah guddoomiye hore aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi, wasiirka dastuurka Senator Saalax Axmed Jaamac, iyo wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube, iyadoo mas-uul kasta uu xusul duub ugu jiro sidii uu u hanan lahaa hoggaanka aqalka sare sanadkan.
Sharaf bay ahayd maanta inaan halkan imaado, isdiiwaangeliyo oon isu diiwaangeliyo inaan u hullado inaan hoggaamiyo aqalka sare oo ah hay-adaha ugu muhiimsan qaranka Soomaaliya, dowladnimadana udub dhexaad u ah metelo gobollada. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nagu guuleeyo xilkaa, anana la garansiiyo inaanu dadka Soomaaliyeed ugu adeegno sida ugu habboon.
Waxaan soo qaatay shahaadadii murashaxnimada ee aan ugu tartamayay guddoonka, gaar ahaan guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Runtii dadka qaar siyaasadda waxay u galaan dan, dadka qaarna waxay u galaan damiir. Waxaa la yidhahdaa interest iyo moral. Anu siyaasadda waxaan u soo galay inaan wax ka bedelo duruufaha ay ku nool yihiin shacabka Soomaaliyeed, laakiin uma soo gelin dan khaasa. Si aan arrimaha u fuliyo, waxaa lagama maarmaan noqotay inaan ku biiro golayaasha looga taliya dalka. Golayaasha dalka looga taliyaana waxay u baahan yihiin hoggaan. Waxaan rabaa aragtida igu jirta oo ku salaysan mid hadda taagan iyo mid mustaqbalka ah inaan ku xaqiijiyo musharaxnimadan maanta u sharaxanahay guddoonka. Kow, arrimaha taagan hadda oo amnigu kow ka yahay. Maalin walba waxaa dhaca dhibaato, qarax, colaad iyo dil u baahan in la joojiyo. Haddii aan la joojin, qaranimada Soomaaliyeed khatar bay ku jiraysaa.
Waxaan aqalka u imid inaan isdiwaan geliyo, oon isu diwaan geliyo inaan ahay tartamo ka mid a tartamayaasha guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dalka abaaro badan baa ka jira, dadka Soomaaliyeed way dhibaataysan yihiin. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu raxmadiisa noo furo oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada haysata ay ka baxdo. Waxaana ku rajo weynahay baarlamaanka hadda dhismaya inuu noqdo baarlamaan u shaqeeya ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada badani haysato inuu ka saaro. Waxaan ku faraxsanahay hay-ad institution dastuurihii, hay-ad dastuurihii maanta inay u dhisan tahay Soomaaliya waay wax ka qaban doonto hawlaha taagan.
Waxaa sidoo kale xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalkaasi isu soo sharaxay laba musharax, halka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ay isu soo taageen musharaxiinta ugu badan oo tira ahaan gaaraysa 7 xubnood. Guddiga qabashada doorashada guddoonka aqalka sare ayaa shalay gelinkii dambe shaaciyey in ay soo gabagabeeyeen diiwaangelinta musharaxiinta doonaysa in ay u tartamaan qabashada xilka guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka 12-aad ee dalka.
Waxaan ku wada jirnay maalmihii shaqooyinkeena caadiga ahaa. Si guud waxaa iska diiwaangelisay musharaxnimada guddoonka golaha aqalka sare 12 musharax oo 3 musharax ee iska diiwaan gelisay guddoomiyaha. Guddoomiye ku-xigeen koowaad ee iska diiwaan gelisay 2 musharax iyo 7 musharax ee iska diiwaan gelisay guddoomiye ku-xigeenka labaad. Si guud marka waxay noqotay lambarka 12 musharax oo iska diiwaan gelisay aqalka sare. Maalinka sabtiga waxay noqonaysaa maalinka hadaljeedinta musharaxiinta 26 bisha oo aan ku ballannay, oo jadwalka siduu ahaana waxay noqon doontaa maalinka doorashada guddoonka aqalka sare. Insha Allah waxaan idiin rajaynayaa guul.
Sidoo kale maanta waxaa ku eg maalintii loo qabtay musharaxiinta guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka in ay isku soo diiwaangeliyaan. Si kastoo yahaato, weli waqti looma cayimin doorashada madaxweynaha, laakiin tan guddoomiyaha golaha shacabka ayaa dhacaysa 7-20 bishan, halka doorashada guddoomiyaha aqalka sare loo qorsheeyay in ay dhacdo 26 bisha. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada 7-aadka oo isla doorashada ku saabsan, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada 7-aadka waanu maanta ku lafagurayno dhammaystirka arrimaha doorashooyinka dalka oo ay ugu horeyso khilaafka ka taagan deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubbaland, gaar ahaan 16 kursi ee laga filayo inay ka yimaadaan gobolka Gedo. Baarlamaanka Soomaaliya oo dhowaan gudagelaya doorashada guddoomada labada aqal oo ay ku xigtatii madaxweynaha iyo ugu dambeyntii mas-uuliyadda xildhibaanada baarlamaanka 12-aad, ka saaran inay dalka u doortaan hoggaan lagu kalsoon yahay oo dalka samata bixin kara. Waxaan barnaamijka ka qayb qaadanaya Axmed Maxamed Axmed oo kamid ah baarlamaankii 10-aad ee uu waqtigiisu dhamaaday, Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay cilmiga sharciga, iyo Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Xildhibaan Axmed, doorashada Soomaaliya xilligan waa gebagabo, inkastoo ay muddo dheer soo jiitanaysay, marka maxay tahay aragtidaada ku aadan in meeshan ay soo gaarto doorashada iyadoo ay jireen caqabado badan oo ku horgudbanaa?
Bismillahi raxmaani raxiim. Bahda v o iyo saaxiibada wadda ku jiraba way salaam iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam kadib, haddii aan su-aashaadan ku soo dhowaado, waa run, doorashada Soomaaliya waxay socotay muddo sanad iyo lix bilood hadda soo jiitanaysa ilaa markii heshiiskeeda la qoray. Waxaana sababa u ahaa markii kow waxay la bilaabatayba khilaaf siyaasiya oo u dhexeeyay maalgoledada qaybtooda iyo dowladda dhexe iyo kale aragtin waa duwanaasho doorashada Soomaaliya laga qabanaya nooc ay noqonayso iyo masaalix kala duwan oo cid walba masaalix gaara rabta inay uga soo baxdo meesha iyo damacyo qarsoonaa oo siyaasi iyo maalgoledada qaarkood la dhuumanayeen oo musharaxnimo oo markii dambe ay caddaysteen. Waxyaalahaasoo dhami waxay kalifeen in lagu kala durko doorashada si loo gebagabayn lahaa Soomaaliya. Waad garan kartaa marar badan baa beesha caalamku kala dab qaaday iyadoo la isdiidan yahay in hadda meesha lasoo gaaro. Waxaan arkaa inay tahay arrin guulaho fiican, maadaama wuxuun soo dhammaadeen waxaba la filayay inay doorashba qabsoomi weydo.
Waa mahadsan tahay Caldhuux isla su-aashan. Bismillahi raxmaan raxiim, waan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda, xildhibaanka Daqarre iyo staadka kale ee igula jira dooda, iyo Bahda Fiyawaada waan salaamayaa. Salaam ka bacdi, waa mahadsan tahay Xasan Kaafi. Doorashadan inay heerkan soo gaarto oo ay sidan ku timaado caqabado badan iyo dhibaato badan oo loo dhigay oo markaasi ayay kasoo gudubtay oo weliba aan jecelahay inuu ugu horreeyo hoggaanka dowladda ama madaxweynaha waddanka, caqabado badan oo loo dhigay. Waad ogtahay doorashada intii ay socotay ama broseskeeda socday in 12-kii Abriil muddo kordhin laga sameeyey, markaas waxa weeyaan baarlamaanka golaha shacabka, muddo 2 sano madaxweynaha loo kordhiyay muddo xileedkiisa, ay socon weyday ciidamadii kala qaybsameen, markaasi waxa weeyaan xabadii ay u soo dhawaatay madaxtooyada dhibkaasi uu ka dhashay extensionkii macnaha la doonayay markaasi in madaxweynuhu muddada ku dheeraysto, waa laga gudbay, waa la xaliyey dhib badan ka bacdi. Haddana waxaa dhacday doorashadii socota oo madashii qaranka wadatashi ay doorashadii wadaan in prime ministerkii xafiiskiisi madaxweynuhu ciidan geeyay oo shaqadii la yiraah laga joojiyo. Haddii halkan lasoo gaaray, waxaan u aragnaa marka waa bogaadinayna, waana soo dhaweynaynaa inay Soomaaliya ay tijaax cusub ay qaado oo hoggaan ay doorato oo ay ku kalsoon tahay oo weliba waxaan soo jeedinaynaa markaasi anugu ra'yan aan qabaa inay hoggaan cusub Soomaaliya ay doorato, isbeddel transformational leader, hoggaamiye wax bedela oo dalkan 5 sano sidoo kale ka bedela, in ay baarlamaanku doortaan oo ay dalkan taladiisa ay markaa waxaan halkaa u jeehayaan. Sidaasaan anugu soo jeedinaya una arkaa.
Professor Daqarre, sidee u aragtaa in doorashadu heerkan soo gaarto?
Waxaan u arkaa in waqtigan la soo gaaro inay tahay wax weyn oo Ilaahay loogu mahadnaqo. Doorashadan waxay jiitanaysay muddo 2 sano ah, runtii inay soo gabagabado ugu dambeyn iyadoon dhiig ku daadanin runtii aad bay wanaagsan tahay. Waxaa jirtay xagaldacayn aad u fara badan oo doorashada lagu sameeyey. Wuxuurta waxay iska ahayd doorasho dadban. Markaad qaanuunka inoo yaala fiiriso, hanaanka doorashooyinka guddi madax bannaan baa iskaleh howlaha maamulka maaraynta doorashooyinka, lama marin mushaakilkii turaanturaynta keenay bay ahayd. Haddana markii dambe oo lagu heshiiyey in doorasho dadban la galo, waxaa runtii caqabad ku noqday faragelin dalal gaar ah iyo madaxda maamul goboleedyada oo laftooda noqday mushkilad runtii aan dhinna isdhinacna soconin. Nidaamkeena dowladeed markasta waan xusuusnaano wuxuu qalaa is-xukun, hadba sidii loo kala mansab sareeya la is-xukumaa. Marka dabcan dowladda dhexaa markasta qaranka leer garaysa, marka iyadii baa lagu casi garoobay la dhibaateeyey oo dhibaato ka dhacay. Taas marka mushkiladdan bay keentay in muxuu ahaayey si xun wax loo doorto oo magacaabid ay iska noqotaan xunay baarlamaanka inay aada u jiitanto, in haddeer weli ay caqabado kale weli taagan yihiin. Laakiin hadda waxaad moodaa inay kusoo gabagabowday meel fiican oo maanta boqolkiiba mataqaanaa 95 baarlamaankii ay xulan yihiin. Waxaa hadda la sugayaa inay tahay un maartay in la sii gabagabeeyo si hawlihii kale loo sii gudo kalo.
Waa mahadsan tahay Xasan Mudane. In heerkan lasoo gaaro doorashada Soomaaliya oo dadku walwal badan ay ka qabeen, sidee kula muuqataa?
horta sida hore loo sheego meesha lasoo gaaray meel fiican waaye, rajo fiicana noo muuqata. Midda kale oo ayadana runtii keenaysay xalka camal loo arka waxaa kamid ah in caqabadaasi laga gudbo, yacni sababteeda laheed waxaa kamid ah cadaadiska beesha caalamka imaanaan garaha Maraykanka. Haddaad fiiriso Twitterka, markastoo Maraykanka wax soo qoreen ay Twitterka wax ku soo qoraan, ama waqtigii ay ku heshiiyeen ii sheeg madaxda Soomaaliya markay waqti meel dhigtaan, Maraykanku waqtigaasi sii xoojinayeen waxa la yiraahdo cadaadisi sameynayeen. Markastoo Maraykanku wax soo qoraan waa la socota, waa la isku soo dhowaanaya, kulamo degdega layeenla. Marka cadaadiskaasi korka imaanayo oo beesha caalamka garaha Maraykanka imaana, wax weynay ka bedeshay, waxaana keentay caqabadihii markaasi doorashada ku gadaama laga gudbo. waxaa kaloo midda saddexaad aan islahay ugu miisan waxay tahay ra-iisul wasaaraha oo xaqiiqatan tanaasul badan sameynaya. waa la socotaa inta doorashada socotay isaga mandate-ka ama waxa la yiraahdo hoggaanka doorashada isaga waday, waxyaabo badana dhacay oo qaladaada. mararka qaar marka waxyaabahaas inay indhaha ka qabsato adoo fiirinaya in process-ka iyo waqtiga doorashada ay qaadanayso inaysan dheeraanin, ina waxyaabo badan aad ka tanaasusho waxay keenaysaa in hanaankii waqtigii dheeraa ay qaadanayso inay soo gaabanto. marka wasaaraha tanaasuskaas tirad badan uu sameynayo iyo aamusnaantaas tirad badan uu ka aamusaye dowlad goboleedyada sida ay u maamulayaan doorashada, haddii xitaa isqabsi imaan lahaa, markastoo isqabsi imaan waqtiga dheeraan lahaa. marka saddexdaas arrinaa keenteen caqabadaha ijira laga gudbo doorashadana maanta waqtigan hadda la joogo in la soo gaaro.
aada u mahadsan tahay Cali Dhuux. sida aan la soconno gobolka Gedo waxaa ku dhiman kuraas tiradoodu tahay 16, waxaana muuqata in la isku khilaafsan yahay goobta lagu qabanayo deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubbaland. arrintaas iska soo horjeedkaas maxaa dhibaataa oo ka iman kara? sidee u aragtaa qaabkee kuula muuqataa in 16-kaas kursi lagu doorto?
horta gobolka Gedo wuxuu ka tirsan yahay maamulka Jubbaland. dowladaha macnaha federal member stateska waa 5 dowladood ee ka jira markaasi dalka. state walbana wuxuu leeyahay madaxweyne uu leeyahay. state kastana asaga doorashada qabtay, madaxweynaha maamul goboleedkana doorashada markaasi isagu gudiga seat soo saaray, gudiga heer qaran ee fiidna markaasi way kormeerayaan habraacyada sida ay u dhacday. tusaale marka su'aasha isweydiinta u baahan waxay tahay Gedo horta ma ka tirsan tahay Jubbaland oo maamulka Jubbaland ma ka tirsan tahay? ha Axmed Mudoobe ma yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland? ha Haday sida Axmed Mudoobe ma ogola in garbahaare intuu tago dadka degan ay u doorasho qabto, gudigiisana ma aqoonsana. mid kale gudigii maxaa la yiraahdaa oo qurdiyay ra-iisul wasaaruhu may aqoonsana, way diideen. marka Gedo jamhuuriyad gooni oo dalka Soomaaliya ka go'an maaha, ama boqortooyo gooni oo meel u taagan gaar ah maaha, waxay ka tirsan tahay nidaamka markaasi waxa weeyaan dowladda federaalka, waxayna hoos tagtaa maamulka Jubbaland. qolooyinkan hadda qabanayo ayagu gudiga fiid barbar maray ee leh annagu doorashan ku qabanaynaa, garbahaari aan ku qabanaynaa, haddayba saas dhici karto qolo walba gobol walba doorashuba qabsan lahaa. waxaa saxa oo xaq u leh Axmed Mudoobe inuu qabto, gudiga siidna ay qabtaan, fiidna ay kormeeraan meesha gudigu astiyan ay doorashada iska dhacda. saasaa sax.
waa mahadsantahay Cali Dhuux. Professor Cabdiraxmaan, arrintaasi caqabad intee leeg ayay ku keeni kartaa doorashada 16-kaas kursi?
runtii khilaafka gobolka Gedo ee hadda u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedkana wakiil labadii saddexdii sane tagtay kii soo jiitamaya weeye, in badan baan anagu ka tala bixinay ree Jubbaland aanu ka hadalnay. waxay ila tahay maadaama qaanuunkii la diiday oo qaanuunku wuxuu qabaa doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran oo ku tartama, Soomaaliya way ku guuldareystay qodobka asaga in muddo dheer waa lagu guuldareystay. haddana waxaa la aaday doorasho dadban. doorashada dadban lafteeda waxaa ka dhashay qawaaniin oo political agreement ah oo dhahaya meel heble iyo meel heble halagu qabto doorashada. anigu waxaan door bidayaa sidii hore lagu heshiiyey in doorashada lagu qabto garbahaare, madaxweyne Axmed Islaana uu soo magacaabo gudigiisi seat, gudiga fiid ee head of federaal ay tagaan. khilaafkana marka la yareeyo weliba loyalkiisi iyo hab ma taqaana wadar ogola oo prime ministerku hadda leer garanaya doorashada ee dowladda dhexana, oo dowladda dhexda soo wakiilka ana uu geeyo dadkiisi wakiiladiisi, madaxweyne goboleedkuna keeno garbaharay, isla markaana wax wadar ogola 17 Sebtembarna waafaqsan laga soo saara degmada garbaharay.
xasan mudane haye, sidee u aragtaa arrintan taagan ee gobolka Gedo ee la isku khilaafsan yahay kuraasta 16 kursi ah?
horta arrintan Gedo markaa fiiriso muddo badan ay soo taagnayd, doodda markaa fiirisana laba dooda waa weynaa taagan, qol walba ay ku doodayaan. dad waxay leeyihiin garbahaar ayaa lagu qabanaa, waxayna cogsanayaan arrintii 17 September heshiiska la galay. dhanka kale markaa fiiriso qolyaha kale waxayba ku doodaan waxaa ka mid ah dhanka amniga iyo in maamulka uusan faraha ugu jirin ii sheeg Jubbaland, inaysan gacanta ku hayn, aysan maamulan, madaxweynahan uusan tagi karin arrimo sabaad. ani waxaan qabaa marka in doodkoolo saddexaad cusub oo la abuuri karo, oo dadka reer Gedo ma ahan inay garbahare kaga dhigta kaliya, maahan muhiimadu waxay tahay war dadka meesha degan matalaad ma heli karaan. Muhiimadu waxa waaye in garbahare lagu qabto sheekada garbahare iyo ceelwaaq waa in laga gudbaa oo dooda ay noqotaa. Dadku matalaad ma heli karaan, waayo suu sheega waa daqar matalaadiya lumaysa. Marka dadku ayagu aysan matalaada haysanin inay magaalo ku dhagaan maaha. Matalaadaasi dadku ay helayaan ama dadka 16 kursa ka maqan in doodu ay noqoto 16 kursan meel kasta lagu qabtay si cadaalad ah oo hufan ah oo kormeerayaal ay joogaan ma loo qaban karaa. Anu waxaan qabaa ra'yigan qaba waxay tahay in ceel waaq la aado, doodana ay noqoto war dadka reegado dad mateli kara meeshaasi ma ka soo bixi karaan oo tayo leh.
Xildhibaan Axmed, sidee adiga u aragtaa arrintan?
Arrintan waxaan u arkaa aniga doorashada Soomaaliya layskama aadin heshiis qoran baa lagu aaday. Heshiis madasha wada tashiga qaranku ay go'aan ka gaadheen, labada aqal ee baarlamaanka loo soo gudbiyey, cod aqalabeed ay ku ansixiyeen, madaxweynu dikrato kusoo saaray. Sharciga sharci ka dambeeya doorasho ka soo baxay dadban ma jirin. Wixii waxa ka bedelan qodobadiis asaasiga ah bedelayaana waxay u baahan yihiin baarlamaan bedelo. Iskama aha in qof shaqsi iyo cid gaar ay bedesho. Guddiga ku dhawaaqay ayay ceel waaqan u wareejineen sharci darre ku dhawaaqeen bilxaqiiqa. Waadna aragtaa weli guddi kale qaybsan baa ku dhawaaqday wax baarlamaan ansixiyey oo dikrato madaxweynu kusoo baxday. Horta qof bedeli kara ma jiro, baarlamaan baa bedeli kara.
Laakiin caqabada timid aan ku sheego madaxweyne Axmedoobe ma tegi karo garbahare ee leeyahay.
Madaxweyne Axmedoobe haddaan garbahare tegi karin isagay u taala ra'iisul wasaare qaranka tegi garbahare. Wasaa ka sarreeyey oo yidhi waa amni oo yidhi doorasho lagu qaban karaa. Isagu haddaanu tegi karin isagay u taala waa xujo. Saddexda gobol ee Jubbaland uu xukumo Kismaayo kaliya ka taga Axmed Madobe sideedaba magaalo kale horta u tago ama booqdo ama taga maba jirto.
Waa tahay isla wasaarihii doorashada waa igmaday soomaaha nin kale hadda ceel waaqa lagu qabtay.
Ra'iisul wasaare waxa dambe wuxuu ku saleeyey khilaafka siyaasiga isaga madaxweynaha ka dhexeeya ma qarsoona.
Haye calbuuxa farta taaga, haye calbuuxa.
Waxaan rabaa inaan ka jawaabo xildhibaanka hadalkiisa macnaha ah. Ra'iisul wasaare wuxuu ku saleeyey buu yiri macnaha khilaafka asaga kala dhexeeya siyaasiga madaxweynaha. Hadaba taas sax maaha. Tasaxda waxay tahay gedo ama gobol ama degmada Garbahaari wax doorasho uga dhici laaday qilaafka siyaasiga ee ka dhaxeeya Axmed Madobe iyo Farmaajo.
Daqar baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxa uu ku guda jiraa doorashada gudoomada labada aqal iyo ku xigeenadooda iyadoo meesha ay ka maqan yihiin kuraastii ka imanaysay gobolka Gedo. Haddaba mahadboon tahay in la doorto gudoonka iyadoo aanay jirin matalaadii gobolka Gedo.
Runtii waxaa fiicnaan lahayd gobolka Gedo 16 xildhibaan gobolka Gedo inay ka qayb galaan doorashada gudoonka baarlamaanka iyo midda madaxweynaha oo la fududeeyo oo tolooyinka haddaan ka hadlayna la sameeyo garbahaare lagu qabto doorashada baarlamaanka. Way fiican lahayd hadday duruufta saamixi weydo. Koorankii baarlamaanku waa joogaa, waxay u badan tahay in laga tallaabsado oo gudoonkii iyo ku-xigeenadiina la doorto, allah mustacaan madaxweynaha la doorto oo arrinta Gedo ay noqoto arrin lagu xaliyo balansi oo kale lagu xaliyo a iyo b bay dhaafaan.
Waa tahay xasan mudanahay
maxaa waaye marba haddii kooramka u buuxo qadiyadan waa qadiyad oo heer qaran waaye. Doorashada waddanka oo dhan xayirmaysa hadii dib loo dhigo, waqtiga la haystana aada u yaryah maadaama cadaadis dhanka waqtiga uu jiro, duruufo badanna ay taagan yihiin. Kooramkan hadduu buuxo in hore loo sii socdo, arrintaani ay noqoto arrin ilaa iyo laba goorba baarlamaanka kama hari doonaan dadka matali doona gobolka Gedo way soo geli doonaan ama hadda ahaan oo gadaal ha ka yimaadaan. Marka in hooshaan ay sii socoto tan shaqadan oo hadda doorashadan Jubbaland soo saartana sii socoto Gedo, midaan doorashada oo ii sheeg labada gudoon ay sii socoto, ta madaxweynaha ay sii socoto, labada shaqaba in isku dulwado saasaan qabaanay.
Waa mahadsan tahay xildhibaan Axmed. Suurtagal ma tahay in Gedo meesha ka maqan matalaadeedii ay doorashadan socoto?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta ma qurux badnaa, wax fiicanna maaha, soomaalinimadana ma fiicna in dalkan burburay laysu jiijiday laysu celcelinayo la yidhaahdo laysu joojin maayo arrin qurux badan maaha. Talabaad, gudoonka baarlamaanka waa suuragal inay ka hadhaan, laakiin marnaba caqli gal ma noqonayso inay doorashada madaxweynaha ka hadhaan. Laanna maxaa yeelay dad shacab oo hadho madaxweynuhu xukumi doono inay iyagoon matalaad lahayn madaxweyne la iska doorto qaran aad bay waxay dhaamaj weyn u tahay waxaynakaxaynaysaa soomaalinimada. Taa markaan kasoo gudbo, horta guddigan hadeer siid ee gacanta ku haya doorashada mandheetkooda uu dhacay maalintii baarlamaanka Soomaalida dhaariyey ayaa ugu dambeysa mandheed ay leeyihiin. Haddii gudoon baarlamaan la doortana maba khusayso iyaga doorashada kuraasta Gedo. Baarlamaanka Soomaaliyeed baa go'aanka gaadhaya, ra'iisul wasaaruhu ma taalo doorashada mandheetkeedu. Xukuumaddii ama dalka dowladnimadiisi baarlamaanka asal u ah waa dhisan yahay. Baarlamaanka la doorto ayaa go'aanka gaadhi doona haddii ay soo gaadhi waayaan. Wax doorashadaas ka khusaya ra'iisul wasaare iyo guddi doorasho midna ma jirto, sababta mandheetkooda sharciga ahaa uuba dhacay iyaga.
Doctor Calbuuxaye.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta wax la yidhi xujo ma fulantay, xaja fulanta baa leh. Sida ku habboona waxay ahayd in 16 kursi ay ka mid noqdaan golaha shacabka taramkii loogu talagalay, waqtiga loogu talagalay in markaas lagu soo doorto way dhici weyday. Markaa saad rabtaa daawo isaa ka badan weysaa la yeelaa baa la yidhi.
ee aniga waxaan arkaa dhibo ma arko because gudoonka waxa isku dooranaya 50% markaas plus 1 boqolkiiba kontan walaa daray hal marka isaas hadii marka koromki u dhayahay ee golaha shacabka wala dooranaya gudoonadiisa wala dooranaya ee madaxweynahana wala dooranaya isagana ma aragtay waxa weeyaan uma arko marka matalad laga hadlayo ee doorashada waxa weeyaan doorashada dadna ahato de qabiil ha ku timaado ama ha ku ahato mid timaado mid deegaan ku iimaaneysa ahato mataladooda dadku way leeyihiin wayna la iimaanayaan golaha shacabka laakiin ma umaleynayo in la leeyahay madaxweynaha inta la dooranayo la sugayo wala dooranayo gudoonkana wala dooranayo madaxweynaha wala dooranayo sidaas ayaa aanu aaminsanahay
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno hanaanka dhammaystirka arrimaha doorashooyinka muranka ka jira kuraasta taala gobolka gedo iyo howlaha culus ee horyaalla baarlamaanka 11-aad waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya axmed maxamed axmed oo ka tirsanaa baarlamaankii 11-aad ee waqtigiisu dhammaaday doctor cali dhuux maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda professor cabdiraxmaan cabdullaahi daqare oo bartay cilmiga sharciga iyo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha muqdisho aan u soo laabto barnaamijka marka ay soo idlaato doorashada gudoonka labada aqal waxaa lagu wadaa in la gudo galo tii madaxweynaha haddaba maxay tahay mas-uuliyadda kaga aadan xildhibaanada labada aqal inay shacabka u hiiliyaan oo ay doortaan hogaamiye dalka ka samata bixin kara marxaladaha adag ee lagu jiro aan siiyo xasan mudane
su-aal aada u fiican waaye waana su-aal xildhibaan kastoo hadda jooga maskaxdiisa ay ka guuxaysa waaye shacabka soomaaliyeedna ay isweydiinayaan marka hadda aniga qof hebel hala doorto ma dhaha laakiin waxaan sheegi doonaa duruufo jira iyo astaamo iyo dabeecadaha sheegi doona marka xildhibaanada ayka go-aanka iskale masalan shantii sano lasoo dhaafay waxyaabaha aan aragna waxaa ka mid ahaa ama dabeecadaha abuurmay waxaa ka mid ahaa waxa la yihahda kala shaki kalsoonidii inay luntay in dowladdii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay kala tageen in mucaaradkii iyo dowladdii markaa jirtay lakala tegey in shacabka soomaaliyeed iyo dowladnimadii lakala haray in laba qof oo siyaasiga sheekaysan waayo lakala shakiyo marka duruufta ah in dadku ay kala kalsoonidii yareed ee 20-kii sano u dambeeyey lasoo dhisaayay horta inay meel xun gaartay hogaamiye soo celin kara waa loo baahanyahay nabadda hogaamiye nabad naqaab nabadoonnimo u shaqayn kara oo beelihii wax kala gaara intuu dhex tago mushkiladooda xallin kara oo nabadoon noqon karan waa loo baahan yahay hogaamiye wadajirka waxyaabaha hadda lumay 5-tii sano waxaa ka mid ah waxa la dhaho inclusivity-ga ama in liidkii siyaasadda isku haystay in wax ay leeyihiin wax ay dhahaan accommodation strategy in dadku lasoo geliyo laisku haayo oo ka banaanka taagan gudaha lasoo geliyo kii kaloo meel joo banaanka lasoo geli lahaa marka systemkan waxaa war waxaa la yirahda exclusivity oo ah in dadka qaar banaanka loo saaro qarandamis lagu tilmaamo dadna gudaha lagu hayo marka kala qaybinta in dadka lakala qaybiyo siyaasiyiinta lakala qaybiyo ummadda lakala qaybiyo waxyaaba dhasho marka waxaa u baahanaa hogaamiye inay noo dooraan hogaamiye dad isku hayn kara oo waxa la yirahda wadajirka ummadda ka shaqayn kara
xildhibaan axmed maxay tahay mas-uuliyadda labada aqal ee baarlamaanka ka saaran inay dalkan u doortaan hogaamiye ummadda xilligan samata bixin kara
bismillahi raxmaan horta mas-uuliyadda saaran waxaa weeye deetii ilaahayna u dhiibay ummaduna u dooratay loona dhaariya baa saaran waana waajib dastuuriya inay u doortaan dalkan hogaamiye ama madaxweyne u doortaan madaxda dalkan hogaamiye lahay doortaan waana xildhibaanka iyo aragtidiisa iyo sida ilaahay uga aadiyo ee maaha wax bini aadan banaanka tilmaami karayo wey sidaa loogu aadiyo iyo aragtida xildhibaanka ku xidhan tahay marka dadka tartamayaana maba aha ajnabi ama kuwa hadda talada haya ha noqoto ama kuwii hore u ahayn jiray ha noqoto ama kuwa siyaasadda ku cusub hadda soo geliya ha noqoto ana markaa cidna durayn cidna wax aglinayn cidna wax ka sheegayn mas-uuliyaddaasi waxay saaratay baarlamaanka soomaaliyeed wixii dalka dadka diinta iyo ummaddan soomaaliyeed qarannimadeeda cidii wax u tarayso ay arkaan ilaahay darta uga baqeen hana u doortaan
alidhooxaye
bismillahi raxmaan raxiim mas-uuliyadda saarana waxay tahay inay horta ogaadaan hogaanka ay dooranayaan hogaamiyeyaasha laba loo qaybiya hogaamiye transformational leader ah oo wax bedela oo dalka de isbeddel ku keeni kara oo meesha jooga ka dhaqaajin kara oo meel ka qorxoon u duwi kara ayaan hadda maanta annaga u baahannahay hogaamiye iska fadhiya oo dependence of power ah awoodda kursiga isku ilaalinaya hogaamiye noocaasa iyo hogaamiye wax bedela hogaamiyeyaasha labaasa loo qaybiya annaga hogaankan u baahannahay ma mid ah mid asagu awoodda isku ilaalinaya waxaan rabnaa mid wax bedeli kara oo transformational leader ah raggan odayaasha ama khiyaarta oo ditoorada wada ogyihiin hogaamiyeyaashu nooca ay yihiin
وجميع الصومالي ما أنت أبا أنت وامد حالة ما أنت الصومالي يتعين أنت سبدل الصمين كلا برشدة يسكت سوي علن كلا إن قبل ذي وضن كيسكو ذي كلا تولرنس معنا دول غاد اللب هي دول غاد لي وحويا نمرك إن سبدل الصمية كدون هذا واحد ما أنت تعين أما شنتي سنة وحي دعي وحكة بدلان كين كلا والله هو ضيده ومرك سي دتك صوص عضاي كضيدان إن مرك أنا هو جميل نعاس أنا بعانا إلّا أنا مرك عم تشيدين إلّا إن واحد ليدي دباب لي سبسة شاليري شعب كوا غادي ووفي عن أنا وشعب أنا عد ملي عندك عله حلنا إن دقيستا هو جميع أدورنا السنوين وهذا هو جميع استبدل كين كرا أضل كان مانتي مش أوجو وش كقحون يلي كرا أساسا كسوكو بيانو
مسؤولية إنتاج يا بروفيسور دكتور سارن حل بنا ده لوضع كان بارلمان كسي أسر دورتان هجان ومدة كسارة لبعض ذي كجيران.
رنت وحاسارة مسؤولية آد أوين أو إلهي خالق أو صاري كعنت هذا قال إنك أي تكوسين دون أنا وأمانه مرك أروح عنده إلى حتى مرك أوه رئيسة سيستم كضل كين وبرلمان تيري أي جاب بلاد الشيب كيابة هدي برلمان هذا نفعنا الله يعني ما دام وضد كين وبرلمان تيري وضدك بربلاك منكم بدعان مرك أوه رئيسة تاضيني كتام على البهاي أي مرك أي كبل لبان إن دورتان مدحوين ندل كعبت بعدين كرا إسلام مركان أي قفي عن نظرتان فرنت الشقيين حنا أنا تعلم قف سور شقي نظرته متكلم من المشاكل كأن لدى لدعنا حاوية قف عن قبل السيستم كأن وح فكرة ذكاء السنين هي مركز ده حلو اللي وديه بقى مركز وبط كلا تبيه وح سكور عسنت هاي تعلمت إني توح أوجو ناكسن وإن له له جميع متعلمة وح كله السكور عسنت هي خبرت إني توح أوجو ناكسن وإن نظرتان هو جميع سور شقيين oo gabadanta system ka soo shaqeeyay 10 ka sano ugu dambeeyay ku dhex jiray ee ma aha qof mushruucin tahay dadka ama aha kan hadii madaxweynaha qof soo shaqeeyay inay doortaan baa loo baahay shaqooyin baa weyn baa wada kan horeeyala waxa aan ku noolahay 20 sano waa political agreement ee qaanun ku dhaqanna waa in la helo doorasho dadweyne xisbiya qaran xeerka xamar midnimada jamhuuriyadda koonfur iyo qoyi security wadanka yaani stability dalkan hoggaamiye leadership horka ka karo umadaan oo lagu dayan karo dad ku dayan karaan إلى البرلمان خصوصا أنا بقول بعدين.
حلو بن أحمد برلمان كسومالي ما دام وياي هي أدي شعدي جنت أدلك أوجس الرئيسي محين قنيان هولها أمي مسنة هريال.
فرت برلمان كسيس بده هول بس قتالة برب هول بوتالة وهذا شعدي جنت شروع أدلك لقو ما مولي هيدا كسبحية ويا مشين كسوس عري ويا مسكح سوس عريسي كحلالين السين شعدي أدلك لقو ما مولي له كو أدلك إنه أدل بربري كلام قني هي شعدي سمرد ما يسترنا. دستورنا وحلال رفانيا مدو إلى يحل جع على تلاقي صبي لعلاقة سنة أدونك دستور كجو قرار ليربون نقط صدق بلد بعد دستور كلو قرار كرمك سكست الله أيقو تدقوني هنا الله صاروا هشيس لقيا حيالها قدرنا دستور كلو دمستر مية وحويس أمن الأنت صومال اللي حدا طالبة كو كم إذا وحنكون بورين لها إني سيدك دقة قدر ميان دستور كبعد دستور كهدي عن من ماذا الصومال يشيل أفتي سوي دنت أنا طالبة ما قاعد كرافتي ليش لبعد تونا الصومالي ليش كيانو een waxyaalaha kale ee dhimaan ee shuruucda kale ee muhiimka ee dhimaan waxa kamida shuruucda khayraadka shuruucda jinsiyadaha shuruuc badan oo muhiim dalkan u leh doorashooyinka xeerarkoodu iyagu diyaar bay yihiin laakiin sanadka waa lagu tuntay in gudiga doorashooyinka qaran la soo nooleeyo doorasho toos ah dalka la galiyo hadan doorasho toos ah dalka la galin uu burburayo dalka hadaba burbur buqarka u saaray doorashadani way kala kaxaysay marka shuruucda muhiimka oo dastuurku ku ka yahay midnimadu laba ka tahay aftida weynaha loo qaadayo ku xigta waxa soo dhaba uu yaalay shuruuc la mid ah
وما سنت على لوح
وحنسلي يا يرتا دستور كمرك القال الله يعني أما أولا برلمان كا ورتد واحد قومي مصنع الهوين إلى ليان والشرع جا أنا إلى ليان قانون كودن كينا إلى ليان بلش متشري كرتالي الشرع الآن شرع إنه متشري كرب الشرع أنا مرك أنا كونستيشن كودن كاي دلك دي أي كم عمران أو أي هاي ده دولة الله حساب تمام مسؤولية أقوه الرئيسية قانون يعني سيبريشن أوف باور اللي هلا وحن قلنا برلمان هذا صاحب كي وكشري وحاشكم اللي ما يحكم مدي وما رتي هذه الشرعية كنت واسكم المال إيه نقصور نفل ذلك كم تشرين شن تصنعون أقولنا هاي أنا مرها فينا تشجعن بالانسين ويا ماذا وبرامج شغالي صعب صدق وحكومة الله حساب تما وما رحت أي سيبريشن أوف باور ولا حاجة شرعية هذا فينا لو حوين محل إيراد أرتا دستور كا عتوك السلحات يا كنشان يتمناط إنه كله هؤلاء مركز محل إيراد شرعية برامج كا إن دب يقص لو سمي دستور كا وما رحت دب يقص مركز اللي هو إيوه لقبة له oo idii maxaa la yiraahdaa
labadii isku hormaa
aha labadii aqal ay samaysteen min 10 xibnood oo gudiga laga soo saaray aqalka sare iyo aqalka qaraa shacabka iyagu afti ay qaadaan gobolada markaas maamul goboleeda ay soo maraan maxaa la yiraahdaa dadweynaha afti ka qaadaan ay markaas sida lagu bedelo
marka shuruucdaas way qoran tahay inay fuliyaanna waan ka sugaynaa, laakiin annagoo waxa ugu horeeya baarlamaanka is leeyahay ha qabto shaqadiisa aqoonsada weyaa sa xukuumadda kama tirsana, madaxtooyadana kama tirsana, garsoorkana kama tirsana, legitimate hay-addii ugu sarreysa sharciga dejinta weeyaan waa inay marka separation of power inay la xisaabtamaan accountability ayaan ka rabnaa annaga inay la xisaabtamaan madaxtooyada iyo xukuumadda iyo dhammaan markaas maxaa la yiraa mas-uuliyadda hayaan sidaas annagu ka sugayna
hay-adda qaran.
Runtii waajibaadka horyaala baarlamaanka ee hadda 11-aad waxaa ka mid a doorashada guddoonkooda hadeer, waxaa ka mid a madaxweyne inay doortaan, waxaa ka mid a xukuumadda la dhisi doono kalsoon siiyaan, waxaa ka mid a inay dastuurkan wax badan ka qabtaan. Anigu inta aan ogahay problemka soomaaliya hadda ka jira 20-kii sano waxaa qeybta ugu weyn ka lahaa dastuurka, gaar ahaan cutubka 7-aad iyo ka 8-aad isku dhacaya markasta. Waxaan ka wada awoodda madaxweynaha iyo awoodda golaha wasiirada, wasiir koowaad iyo xubni wasiirada. Sidoo kale waxaa problem badan ka taagan yahay chapterka 5-aad oo hanaanka devolution of power ka hadlaya. Asagana anugu runtii waan la yaabaa markaan akhriyo runtii. Anugu waxaan isleeyahay 15-ka cutubka ka koobayn dastuurku iyo 7-aadka koowa qodobba waxaa xaq waxaan oran lahaa cutubyo badan oo in la baabiyo u baahan baa ku jira, cutubyo badan oo in lasoo kordhiyo, farqaad badan ama qodob badan oo cutubyo loo bedelo ama titles loo bedelana u baahanna way ku jiraan. Anugu waxaan oran lahaa waxa ugu badan ee sanadka 1-aad sida hadda Xildhibaan Axmed uu sheegay 20-sano dastuur socdo front open ah adduunyada waa markii ubaad la arko. Asbaabta aan musuqmaasuqa number 1 uga gelinaa tanaa ka mid a laftigeeda. Dastuurka waxaan qabaa 3 bilood inagu soo koobi karo sidiisaba, isagoo decentralization system ah, isagoo qurux badan, isagoo damaanad qaadahaya midnimada dalka koonfur iyo waqooyiha. Hanaanka federalism laftigiisu in dib loo jeegareeyo way tahay, see loo qaadanayaa ma sida hadda koonfur isku fidisa loo qadanaya ma koonfur iyo waqooyi baa loo qadanaya, su-aalo badan oo dibeed u baahan oo dadka aqoonyahanka in la dhexdhiga u baahan baa yaala. Waxaana ku talin lahaa intay baarlamaanku dhex gelin, waxaan ka baqayaa tala siyaasadeed dastuurka in shaabad kale lagu dhufto mid kale oo khayr daran la soo saaro. Waxaa fiican leh inta aan laga hadlin wax kale in tiro 300-400 oo qaanuunyahana qaanuunka ku takhasusay ama xagga qaanuunka xagga dastuuraadka ama shariica walqaanuun oo ilaa 300-400 in la helo oo dibeed la furo markaa fara badan, kadib markay dadku fikrad ka helaan in mataqaanaa meel loo jeeyo.
Waa samaysata Xasan Mudane, maxaa ka mid a shaqooyinka ugu horeeya ee baarlamaanka looga baahan yahay in wax ka qabto marka hoolihiisa guda galo?
Horta intii lasoo sheegay oo shaqooyin ah, hal arin, hal mid aan rabo inaan ku daro oo dheeraada, baarlamaanka markuu fadhiisto waxaan ka rabnaa inuu dood ka furo ama xeer cusub uu ka sameeyo in xubnaha baarlamaanka aysan ku milmi karin hay-adda fulinta, in qof xildhibaan ah uusan wasiir ka noqon karin xukuumadda markaas la dhisay. Waayo waxaan rabnaa anaka hay-adda sharci dejinta ama baarlamaanka wuxuu u taagan yahay inuu la xisaabtamo qolyahan fulinta ee dhahayaan oo shaqo loo diray inay wax qabtaan cidda la xisaabtami leh. Marka haddii sidii xukuumaddii Xasan Cali Qeyre aan soo aragnay 75% golaha wasiirada laga keeno baarlamaanka, sidee marka xildhibaan wasiir ah uu asaga iskula xisaabtama? Marka conflict of interest waxaa laa meesha ka imaana, qof asaga isxisaabinaa ma jiro. Maseyse taas u dhicin, waa inay horta marka hore dood ku furacay dhahaan si baarlamaanka madax banaanidiisa loo ilaaliyo. Waa inay xeer ka soo saaraan in xubin baarlamaan ah inuusan ku biiri karin golaha wasiirada inuusan geli karin. Taas horta marka hore noo bilaaban, dood ha ka furaan, xeer cusub ha ka sameeyaan. Arintaasi waxay keeni doontaa mustaqbalka dad badan, hadda waxaa jira xildhibaano u raadinaya oo xildhibaanimada u raadinaya si ay wasiir u noqdaan. Taas waxay meesha ka saari doontaa qofka baarlamaanka soo geli doono wuu ogaana inuusan wasiir noqon doono, wuu ogaana because xeer ay ka sameeyeen. waxaa imaanays inuu meeshiisa fadhiyo shaqadiisku ekaado xukuumaddana la xisaabtamo.
Gebagabadiiaan maraynaa calidoox, ugu dambayntii xalku muxuu yahay? Maxaa talo ah oo aad u soo jeedin lahayd baarlamaanka cusub ee dalka iyo guud ahaan dowladda cusub ee coran doonta?
Bismillahi raxmaan raxiim. Taladeeda waxaan usoo jeedinayaa aniga subjectionkeyga wuxuu noqonayaa in ay yihiin macnaha dee curad moogtahay ilmaha marka cunuga u horeeya kuu dhasho ood ku faraxdaa marka inay curadkii yihiin oo hadda dee maaragtay ay dowladdii golayaasheeda hadda maaragtay la aasaasay la doonaya institutionadii dowladda in la dhiso, madaxweyne la doorto, dalku maaragtay uu dowlad yeesho. Waxaan marka rajaynaynaa, aan usoo jeedinaynaa inay dee ay shaqo wanaagsan qabtaan, waqti kalena aysan sii lumin, guddoonkii labada aqal la doorto, madaxweynihii la doorto, ciddii calaf ka dhigo, calaf ilaahay u geliya la doorto, lala shaqeeyo, maxaa la yidhaha hoggaan wanaagsanna dalka loo dooro. Waxaan la rabaa moogtay habo waa lagu dalbartaa baa layidhi baarlamankii 10-aad ayaa ka horreeya wadadu qaaday inaysan qaadin, baan u dardaarmaynaa wadadii isaga baarlamankaas magac baa u baxay magarad. Waxaan rabnaa marka kan inaan magac cusub u bixino oo magac iska duwan
oo noqdo baarlamaan markaas accountability leh oo maxaa la yiraahdaa baaratay oo Soomaaliya waxay ku faraxday dowladba ay ku faraxday iyo hoggaanka ku faraxday inuu u dooftaan baa soo jeedinaya
aanu baarlamaanka waxaan soo jeedinayaa horta markii ugu horeysa inay gudoomay gudoonka inay doortaan gudoon khibrad leh oo soo shaqeeya howlaha baarlamaanka soo shaqeeya inay qof cusub keenin qof cusub baa lagu daalay taas oo midda kalena waa inay doortaan madaxweyne soo shaqeeyey oo nidaamka madaxweyne soo maray ama hadduun soo marina golaha wasiirada ee baarlamaanka soo xabaxay qof nidaamka dowlad garanaya waxaan kaloo soo jeedinayaa xukuumadda la dhisi doono xubnaha golaha wasiirada la dhisi doono laftooda inay noqdaan dad soo shaqeeya khibrad leh oo mataqaanaa tacliin leh khibrad leh mushkiladaana haysata waxa ugu weyn waxa waaye qof aan wadnaha qali aqoon baa wadna qalinaya qof aan baylood ahayn baa diyaarad ka celinaya markaasi soomaaliya meel aad garan lahday maanta waxaan leeyahay ha la tixgeliyo tacliinta iyo khibradda dowladeed la tixgeliyo
waa tahay xalka sidee u aragtaa xasan mudane
horta xalka intaan u imaan anoo fursadan ka faa'iidaysanaya dhanka talooyinka baarlamaanka waxyaabaan usoo jeedinaa waxaa ka mid a in hogaanka cusuba ay noo doorayaan inay noo raadiyaan hogaamiye kalsoonida ummadda soo celin kara waxyaabaa hadda aan u baahna waxaa kamid a kalsoonidiyaa luntay marka kalsoonidaasi qof soo celin kara oo waxyaabihii qaldamay shantii sano lasoo dhaafay sixi kara horta inay noo raadiyaan waxaa kaloo jira wadankan haddaa fiiriso waxaa jira arrin howlo badan oo qabyaa shaqooyin badan oo dastuurka laftigiisa uu ka mid yahay doorashada dadban laguma sii shaqeyn karo doorasho qof iyo codda midaan hadda dastuur ku qoran taas in la raadiyo afar sano soo socto hogaamiye ka shaqeyn kara waxyaabaha kaloo qabyada waxaa kamid a dhismaha ciidan qaran oo isku dhafan aniga kama hadlaya ciidamo gaar loo dhisanayo waxaan ka hadlaya ciidamo oo unified national army waxay dhahayn ciidamo isku dhafan oo xuduudda soomaaliya meel kasta tegi karo kalsooni lagu qabo qof mid dhisi kara mashruucan weli waa qabyo mashruuc ciidamo dhisidda weli waa qabyo qof dhis dhammaystiri kara holaas in la raadiyo inay noo raadiyaan aadaan ugu raacsanaa dakhare qof khibrad leh soo shaqeeya sistemka yaqaana in la raadiyo
oo mahadsantaha idaa soo gabagabaynaya xildhibaan axmed xalku muxuu yahay maxaa talaaho dowladda cusub oo dhalan doontay iyo xildhibaanada iminka jiree lagu wado inay gudoonka iyo hogaanka dalkaba doortaan aad u soo jeedinaysaa
bismillah raxmaan orta waxaan usoo jeedinayaa ilaahay dariiqa saxa horta idin waafajiya marka hore ugu ducaynaynaa marka labaadna waxaan anugu qabaa doorashada ay wax dooranayaan inay ku saleeyaan aqoon iyo khibrad sida saaxiibadii sheegeen iyo waayo aragnima lasoo shaqeeyey soomaaliya waxaa jiray siyaasad iskuul weyda la yidhaahdo oo qof kasta markiis intuu yimaado ku barbaranayo barbarashada in laga ilaaliyo dadka soo shaqeeyey ee talada dalka soo hogaamiyay wax ka soo qabtay ama hadda ha joogaan ama kuwa hore ha ahaadaan inay ka dhex baadhaan oo ka dhex doortaan waa soo jeedinayaa saaxiibkayga markii hore duur yalaha xildhibaanadii hore kale ha noqonina xildhibaanadii baarlamaanka soomaaliyeed ee soomaaliya shacabka soomaliyed ugu jeclaa baan qabaa inay yihiin anugu shacabka soomaaliyeed hogaanka keliya ay isku raacday baanu doorannay gees ilaa gees baanu doorannay marka xildhibaanada ugu fiicnaa baanu nahay soomaaliyeed ee soo mara soomaali welina shacabku sidii baa inaga noo jecel yahay mana qaybsanaan shacabka soomaaliyeed siyaasiinta qaybsan marka xaqii laga hadlayo halka saaxiibkay kale ahaa shacabka kala qaybsan qaybsanaan shacab ma jirta qaybsanaan siyaasadeed baa jirta waxaan kula talinayaa waxaad doorataan hogaamiye lasoo tijaabiyey shaqeeyey ama kuwa hadda jooga ama kuwa hore ha noqoto dalka halka hadda u jooga horeuga sii dhaqaajin kara dhammaystirakana wax dhiman
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen axmed maxamed axmed oo ka tirsanaa baarlamankii tobnaad ee uu waqtigiisu dhammaaday doctor cali dhuux maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay cilmiga sharciga iyo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho tan iyo intaynu barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno haddii allaha awoodda lihi ogolaado waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaas intaasi aan kaga gudubno faaqidaadda toddobaadka uu nala socodsiinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste haddaan soo qabto qodob ka mid a qodobadii wararkeena ugu waaweynaana xafiiska xuquuqul insaanka qaramada midoobey ayaa jimcaha maanta ta ah waxa ay sheegeen inay hayaan caddeemo isa soo taraya oo muujinaya dembiyada dagaalka ee ruushka uu ka geystay ukrain kuwaas oo ay ku jiraan ayaa layidhi calaamadaha duqeynta aan loo meeldayin iyo sidoo kaleeto xukumo ay ku fuliyeen dad halka sida la sheegay ukrainna ay sidoo kaleeto u muuqato inay adeegsatay hub leh saameyn xoogan oo dadka waxyeelo soo gaarsiiyey guud ahaan idaacaddii waa naga intaas intaynu mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo